ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเห็นความสำคัญของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของดินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาการเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นหาได้โดยทั่วไปตามธรรมชาติที่ประหยัดเรียบง่ายมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกมาตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาและในปี2535ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชดำริขึ้นโดยมีสำนักงานกปร.เป็นฝ่ายเลขานุการในการประสานการดำเนินงานภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในการดำเนินงานกว่า50หน่วยงานและเมื่อเร็วๆนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ร่วมกันจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่11ประจำปี2561ถึง2562ขึ้นณกรมพัฒนาที่ดินซึ่งการจัดการประกวดในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดและรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยได้รับโล่จากองค์กรร่วมจัดพร้อมรับเกียรติบัตรโดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขานุการขออภัยค่ะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเกษตรกรตัวอย่างความสำเร็จจากพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝกมาประยุกต์ใช้และพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมและดินที่มีปัญหาจนสามารถคว้ารางวัลชมเชยในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่11ประจำปี2561ถึง2562ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผลค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณอดิศรหลงรามราษฎรหมู่ที่2ตำบลกะรุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะคุยกันในเรื่องของความรู้นะคะที่จะให้กันในเรื่องนี้กับรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิศรค่ะ
ครับ
ค่ะสวัสดีนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะทราบว่าคุณอดิศรเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้านะคะสภาพพื้นดินนะคะในอดีตนั้นเป็นอย่างไรและประสบปัญหาเกี่ยวกับดินอย่างไรก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในครั้งนี้คะ
ครับพื้นที่ของผมปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยครับ
ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยค่ะ
หญ้าก็ยังไม่ขึ้นเลย
โอ้โห
แต่พอโครงการคุณทองเข้ามาแนะนำมาปลูกแฝกหญ้าแฝกผมได้ปลูกหญ้าแฝกแล้วปรับปรุงดินของผมด้วยหินปูนฝุ่นที่กรมพนันจัดมาให้ดินของผมก็ค่อยดีขึ้นปลูกแฝกขึ้นก็เอาหญ้าแฝกนั้นมาคลุมดินดินของผมก็ค่อยดีขึ้นตอนนี้หญ้าแฝกก็ยังสวยต้นไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับ
นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนลงมือทำเนี่ยเราใช้เวลานานไหมคะกว่าดินจะดีขึ้นเนี่ยค่ะ
ประมาณปีกว่า
แค่ปีกว่าเองใช่ไหมฮะ
บาจะยากขึ้นแตกขึ้นตอนนี้เป็นทีๆเหมือนกันครับ
โอ้ฮะนะฮะก่อนหน้านี้คือลงมือปลูกพืชอะไรคะแล้วไม่ประสบความสำเร็จ
ขอโทษครับอะไรครับ
แต่ก่อนนี้ปลูกพืชอะไรคะก่อนที่จะมานะคะทำหญ้าแฝกเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวมาชัดก็เดี๋ยวหาที่น้องใหม
่ได้ค่ะนะฮะอาจจะต้องหามุมสักนิดหนึ่งนะคะค่ะโอเคไหมคะ
คร
ับค่ะแต่ก่อนที่บอกว่าลงมือปลูกแม้กระทั่งปลูกหญ้าก็ไม่ขึ้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยปลูกอะไรมาก่อน
เคยเป็นที่รกร้างครับ
อ๋อเป็นที่รกร้างค่ะ
ที่นาว่างเปล่าคร
ับ
อ๋อ
เป็นที่ของตัวเองเลยไหมคะคุณอดิศร
อะไรนะ
เป็นที่ของตัวเองเลยไหมคะ
ตัวเองคร
ับอ๋อค่ะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ
เนื้อที่ประมาณ4ไร่คร
ับอ๋อ4ไร่แล้วตั้งใจจะปลูกพืชประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ว่าตอนนั้นมันไม่สำเร็จเพราะว่าปัญหาคือดินไม่ดีดินเสื่อมโทรมใช่ไหมคะ
คร
ับค่ะแล้วเราไปได้รับความรู้จากไหนคะถึงอยากจะมาปลูกหญ้าแฝกก่อนเนี่ยค่ะ
คือผมได้ประกาศไปอบรมที่ศูนย์มิคนทองมาหลายครั้งครับ
อ๋อ
มิคนทองแนะนำให้ปลูกหญ้าแฝก
ค่ะ
ปลูกดิน
อืม
แล้วก็ผมก็มาทำก็ลองดูตอนแรกๆไม่ขึ้นเลยครับเป็นพัฒนาทีมมาหลายๆครั้งครับผมก็ไปอบรมหลายครั้งครับมาปรับปรุงก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆงามขึ้นตอนงาม
ค่ะนะคะคือแรกเริ่มเนี่ยไปรับความรู้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อนใช่ไหมคะ
คร
ับ แล้วก็นำมาพัฒนาที่ดินของตนเองให้ดินมีความสมบูรณ์จากดินเสื่อมโทรมดินมีปัญหาจนปลูกอะไรไม่ขึ้นตอนนี้นะคะพอได้รับความรู้มาปุ๊บก็ลองดูนะคะแต่ว่าการลองเนี่ยก็จะมีการลองในหลายๆรอบเหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะตอนนั้นลองรอบแรกเนี่ยนะคะเราเกิดปรากฏว่าดินก็ยังไม่ดีนะคะตอนนั้นรู้สึกท้อไหมคะ
ท้อเหมือนท้อเหมือนกันครับ
ท้อเหมือนกันนะคะแล้วพอจะทราบปัญหาไหมคะว่าเอ๊ะเราเข้าไปรับความรู้จากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแล้วทำไมมันถึงยังปรับใช้ไม่ได้ได้เข้าไปถามทางเจ้าที่บ้างไหมคะ
ตอนแรกๆที่แรกเริ่มเลยผมขอเห็นปูนฝุ่นเข้ามาครับ
ค่ะ
เห็นปูนฝุ่นมาปรับตรงที่ดินของผมตอนแรกผมปลูกกล้วยกับแฝก
ค่ะ
กับแฝกกล้วยก็ผมไปเลี้ยงบัวในสวนด้วยผมเอาขี้วัวนั่นด้วยมาผสมกับหินปูนฝุ่นแล้วก็เริ่มขึ้นครับ
เริ่มขึ้นบ้าง
ครับแต่ก็เริ่มขึ้นตอนนั้นตั้งแต่นั้นมาผมก็มีกำลังใจขึ้นครับ
อ๋อค่ะนะคะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกพืชเกษตรทำอาหารกินกันได้
คร
ับค่ะเราเจอปัญหาเรื่องของดินเสื่อมโทรมอย่างเดียวหรือว่ามีปัญหาอื่นร่วมด้วยไหมคะ
ปัญหาเรื่องนั้นอย่างเดียวครับตอนนี้ก็บางแห่งที่มีเปลือกหอยอยู่ก็ยังไม่ค่อยขึ้นอยู่นั่นแหละ
พอปลู
กไปขึ้นเขียวนิดนึงก็พอฝนมาก็ตายแต่เป็นยักษ์แสนยังเป็นพันล้ออยู่ก็มีครับ
อืมค่ะ
แต่ผมจะพยายามปรับให้งามนั่นแหละ
อืมนะคะอยากจะถามนิดนึงย้อนกลับไปที่หินปูนฝุ่นนะคะตัวหินปูนฝุ่นเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างคะ
หินปูนคุณช่วยปรับดินคร
ับ อ๋อปรับดินอืมนะคะคือปรับให้ดินมีคุณภาพมากขึ้น
เวลาดินมีกรดก็ปรับกับด
ินที
่สุดนะครับ
ค่ะนะคะก็พยายามฟื้นฟูให้ดินนะคะมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะการใช้หินปูนฝุ่นใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะกว่าดินจะดีเนี่ยค่ะ
คือผมจะใช้เฉพาะหลุมที่ปลูกคร
ับ
แรงของผมมันอยู่ใกล้ถนนครับถ้าใช้ทั่วแรงก็ไม่มีแรงก็ใช้ในหลุมครับต
้
น25กิโลต่อตรงหนึ่งผมใช้2ต้นครับ
อืมค่ะนะคะก็คือลงมือทำมาเรื่อย นะจากปลูกกล้วยก่อนนะคะปลูกหญ้าแฝกด้วยนะคะสำหรับปัจจุบันล่ะคะหลังจากที่สภาพดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางศูนย์ก็เข้ามาสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของหญ้าแฝกนะคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าตอนที่เราไปขอความรู้เกี่ยวเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยเขาแนะนำให้เรายังไงบ้างคะ
ชาวมันเนี่ยบางทีศูนย์พาคนมาตัดเป็นตัวอย่างให้ดูตัดหญ้าแฝก
ค่ะ
แล้วก็เอาหญ้าแฝกไปหญ้าแฝกนั้นคุมดินคุมต้นไม
้ค่ะแล้วหลังจากนั้น
ต้นไม้ก็ดีขึ้นเยอะเลย
ค่ะ
เขาบอกว่าหญ้าแฝกนั่นแหละเป็นปุ๋ยอย่างดีครับบอกผมก็เลยทำตามเขา
ที่บอกว่าทำตามเขาเนี่ยคือทดลองปลูกในแปลงของเราหรือว่าในพื้นที่ของเราเองหรือเปล่าฮะ
ปลูกในแปลงของพื้นที่เองครับ
ประมาณเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะตอนที่ทดลองปลูกเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่เมื่อก่อนปลูกผมปลูกรอบโพนต้นให้รอบขอบแปลงเลยรอบขอบแปลงคือแปลงผมยกร่องกับผมปลูกริมคูไปเลยตอนนี้ผมปลูกแต่ตอนนี้ผมปลูกรอบโคนต้นไม้ด้วยแล้ว
อ๋อรอบโคนต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้จะช่วยให้ยังไงคะ
จะช่วยให้ดินชื้นตลอดเวลาเลย
ค่ะนะคะ
เมื่อก่อนรดน้ำรดทุกวันเลยแต่ตอนนี้สองสามวันรดครั้งก็ได้ครับ
เป็
นตุ่มดินมันชื้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้ดินไม่อุ้มน้ำด้วยหรือเปล่าฮะ
เมื่อก่อนดินอุ้มน้ำเลยครับตั้งแต่ไม่ปลูกแฝกรดน้ำเช้าค่ำก็ยังต้นไม้ยังสู้ไม่ได้อยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้สบายแล้วเรื่องนั้นไม่ห่วงนะครับ
จริงๆแล้วในพื้นที่ภาคใต้น้ำก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะ
อะไรนะ
ในพื้นที่ภาคใต้นี่น้ำก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ครับน้ำเยอะแต่ที่ยกร่องดินมันไม่อุ้มน้ำเลยครับถ้าไม่มีการปลูกหญ้าแฝกการปรับมาใช้เอาหญ้าแฝกมาใช้ในแปลงดูส่วนบางคนก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยที่ไม่ปลูกหญ้าแฝกแต่ของผมเข
ีย
วเลยคร
ับ โอ้เหรอฮะคือตอนแรกก็มีทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนี่ยมาทำให้ดูคือลงมือทำให้เราได้เห็นเลยใช่ไหมคะ
คร
ับ ตอนนั้นเรามีความหวังไหมฮะหลังจากทางเจ้าที่ลงมามีความหวังใช่ไหมฮะหวังว่าเราจะปลูกอะไรได้
คร
ับค่ะนะคะภายหลังที่มีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์และจากนั้นเราก็สามารถเพาะปลูกนะคะหรือว่าทำการเกษตรได้โดยเฉพาะเรื่องของผลผลิตนะคะถ้าเทียบกับครั้งก่อนนะคะในอดีตเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผลผลิตดีขึ้นมากน้อยยังไงอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังเห็นภาพนิดนึงค่ะ
ผลผลิตมากแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยได้เลยแต่ตอนนี้ผมรายได้จากในแปลงก็ประมาณเดือนประมาณ15,000ต่อเดือน
เลยนะคะ
อย่างน้อยอยู่เพราะผมเริ่มปลูกเริ่มทำแค่ประมาณ3 ปียังไม่ถึง 3 ปีดี
ค่ะก็คือความเป็นอยู่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ
ครับ
แล้วก็
คิดว่าจะทำให้ได
้
ปีละเกินคิดว่าน
ะฮะ
ตอนนี้ครับ
ค่ะล่าสุดนอกจากมีการปลูกกล้วยนะฮะแล้วปลูกอะไรอีกคะในปัจจุบัน
ปลูกกล้วยปลูกพริกขี้หนูปลูกมะม่วงหิมพานต์เก็บยอดปล
ู
กมะกอกเก็บยอดปลูกพริกไทยครับตอนนี
้ใช่ว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นแปลงผสมผสานใช่ไหมคะในการปลูกพืชหลักชนิด
ถ้าพืชหลักก็มีมะพร้าวมีทุเรียนมีขนุนมีมะนาว
หลากหลายจริงๆนะคะพืชเศรษฐกิจตัวไหนที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวมากที่สุดคะ
พริกไทยพริกขี้หนูครับ
พริกขี้หนูเราปลูกได้มากน้อยแค่ไหนคะเนี่ย
ผมตอนนี้ผมส่งอยู่200ประมาณ200กิโลแล้วไม่1กิโลต่อราคา200ครับ
โอ้1กิโลราคา200อันนี้ถือเป็นราคาที่ดีใช่ไหมฮะ
อะไรนะ
ค่ะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะ
คร
ับ ค่ะ
ลงมา200แล้วก็ลงมา180
อ๋อก็อยู่ประมาณนี
้แต่ขนาดนี้150ครับที่ส่งวันนี้
ราคาที่เปลี่ยนแปลงกันไปนี่มันเกิดจากอะไรคะ
เกี่ยวกับ ของมาจากที่อื่นครับ
โอ้ปริมาณของที่เขา
โคกอิดมาจากโคกอิดหรืออะไรที่นครนู่นมาจากนู่นมาตีตลาดนารามมาก
ค่ะนะฮะแต่ว่าเราก็ปลูกพืชชนิดอื่นนะฮะเพื่อที่จะเสริมรายได้เข้าไปด้วย
ครับ
ถึงแม้ว่าพริกอาจจะมีราคาน้อยลงไปบ้างนะฮะแต่ว่ารายได้เราก็อาจจะเสริมมาจากตัวอื่นๆใช่ไหมคะ
ครับกล้วยก็มีราคาครับกล้วยก็ขีดให้เครือนึงก็ประมาณ150-200ครับ
โอ้ฮะนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะปลูกพืชชนิดอื่นเสริมกันไปเรื่อยๆมั้ยคะหรือว่าหยุดอยู่แค่นี้เท่าที่บอก
ครับ
ค่ะนะคะหลังจากใช้ยาแฝดตัวนี้เรายังใช้อยู่ก็ยังคงใช้ยาแฝดใช่มั้ยคะในการที่จะทำให้ดินอุ้มน้ำ
ครับ
ตอนนี้ยังใช้อยู่นะคะ
ครับกำลังใช้อยู่คร
ับ
แล้วกำลังจะทำให้เต็ม 100% เนี่ยที่ทำมาประมาณ 80-90% เอง
อ๋อค่ะนะคะในครอบครัวนี้ช่วยกันทำการเกษตรเนี่ยกี่คนคะเนี่ยตอนนี
้อะไรนะ
ค่ะในบ้านนี้มีกันช่วยกันกี่คนคะครอบครัวสมาชิกประมาณสักเท่าไหร่ในการทำเกษตร
ทำดูดิงก็คนเดียวครับ
โอ้เหรอฮะ
คนเดียวครับแม่บ้านแค่เก็บผลผลิตอย่างเดียวครับไม่ได้ปลูกเลย
โอ้เหรอฮะสามารถสร้างรายได้ได้ถึงขนาดนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเลยนะคะ
ครับนั่นแหละผมทำมา3ปีปลูกเองได้รางวัลแล้วบางคนทำเป็น10ปีแล้วยังไม่ได้เลย
นะคะพอให้ช่วยเล่าถึงรางวัลที่ได้นะคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทำไมเราได้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คะ
ผมคิดว่าแปลกของผมสวยในละแวกนี้ครับคือผมปลูกเป็นแนวดูสบายตาเลยเวลากรรมการมาก็ยกนิ้วให้ผมบอกเขาบอกว่าแปลกของคุณเป็นระเบียบดีผมคิดว่าผมได้รางวัลเพราะระเบียบของผมนั่นเลยครับ
นะคะแล้วในการที่เราปลูกหญ้าแฝกเนี่ยนะคะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะถึงปลูกได้สวยจนได้รับรางวัลเนี่ยค่ะ
ผมก็ทำแนวให้ตรงก็ผมปลูกชอบทุกเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยสบายตาเลยสบายตาถ
้
าเป็นเดินก็ดูสวยงามเป็นระเบียบทั้งต้นไม้ทั้งพยาแฝกเป็นระเบียบหมดเลยว่าผมได้รางวัลเพราะเป็นระเบียบของผมนั่นแหละ
นะคะการปลูกหญ้าแฝกนี่ง่ายไหมคะต้องมีเทคนิคอะไรไหมคะหรือว่าใครๆก็ปลูกได้
ไม่มีเลยตัดมันตัดหญ้าแหละ
โอ้เหรอฮะค่ะ
หญ้าผมไม่ต้องกำจัดเพราะผมเอาหญ้าแฝกมาปิดหญ้าก็ไม่ค่อยขึ้นครับ
นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดปัญหาเรื่องของดินเสื่อมโทรมไปแล้วเนื่องจากเราปลูกหญ้าแฝกนั่นเองนะคะทีนี้ถามหน่อยในฐานะที่คุณอดิศรเองเป็นเกษตรกรแล้วก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้แล้วก็มาใช้นะคะหรือว่ามาปฏิบัติใช้ในการพัฒนาที่ดินจนประสบความสำเร็จเนี่ยและเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10อยากจะให้คุณอดิศรแนะนำนะคะให้กับเพื่อนๆเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปได้มั่นใจว่าถ้าทำตามแบบคุณอดิศรเนี่ยจะประสบความสำเร็จแน่ๆนะคะอยากจะฝากบอกเพื่อนยังไงดีคะ
คืออยากจะบอกว่าทำตามพ่อหลวงเลยดีที่สุดแล้ว
ค่ะ
มีเศรษฐกิจพอเพียงว่าคือเรื่องแปลกเป็นความคิดของท่านในหลวงถ้าพูดถึงในหลวงผมภูมิใจมากที่สุดก็ที่เกิดมาในรัชกาลที่9
ค่ะ
พูดถึงที่ใดผมก็ตายตกทุกทีเพราะผมยังนึกถึงท่านอยู่เสมอไม่เคยลืมเลยครับคืออยากจะให้ทุกคนตามแบบอย่างของพ่อหลวง
ค่ะ
เป็นที่พอเพียงอย่างนี้แหละดีที่สุด
นะคะสุดท้ายทำตามแล้วเนี่ยนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นประสบความสำเร็จในอาชีพของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปประกอบอาชีพอื่นนะคะทำที่บ้านเนี่ยแหละนะคะดีที่สุดแล้วนะคะ
มีความสุขด้วยอยู่กับลูกกับเมียกับบ้าน
ค่ะนะคะก็หลังจากนั้นก็นะคะก็ดำเนิน นะคะชีวิตเรื่อยมาจนตอนนี้ความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะใครที่อยากจะทำตามเนี่ยนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนซึ่งก็จะสามารถไปขอความรู้นะคะต่างๆได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่กับทางคุณอดิศรด้วยตอนนี้เพื่อนบ้านเนี่ยหันมาปลูกหญ้าแฝกกันหมดแล้วหรือยังคะ
กำลังปลูกอยู่ครับตอนนี้เริ่มนะ
อ๋อเขาเริ่มแล้วนะคะนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาไม่เริ่มนี่เพราะอะไรคะเขาไม่มีความรู้ด้านนี้หรือยังไงคะ
มีครับคือเขาเคยมาขอความเห็นจากผมด้วย
ค่ะ
เขาก็ท่านได้พาไปอบรมที่ตูนที่กลทองด้วย
ค่ะ
คือผมจะขยายไปหลายๆแปลงที่เขาต้องการคือเขามาขอแค่ที่ผม
ค่ะ
ผมก็จะให้เขาไม่ต้องซื้อ
จริงๆเราก็สามารถหาหญ้าแฝกได้ตามธรรมชาติทั่วไปใช่ไหมคะ
ไม่เป็นแปลงครับเพราะหญ้าแฝกผมกับหญ้าแฝกที่อยู่ตามธรรมชาติเหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
ครับคนละอย่างคร
ับ อ๋อคนละอย่าง
ต้องเอาที่ทุนพิกลทองมาปลูกแล้วก็เอาของนั้นแหละไปขยายพันธ
ุ์นะคะถึงจะต่อยอดและประสบความสำเร็จอย่างที่คุณอดิศรได้ทำมานะคะได้เลยค่ะนะคะแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอดิศรมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะคะที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิศรค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะซึ่งก็นะคะเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะก็ปฏิบัติตามที่ทางศูนย์เขาแนะนำมานะคะว่าวิธีการของการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของดินนั้นทำอย่างไรนะจนล่าสุดมาเล่าสู่กันฟังว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่นั้นที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องเล่าจากทางเกษตรกรที่อยู่ตำบลกาลูวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับงานเรื่องของการพัฒนานะคะก็เป็นเรื่องจำเป็นค่ะนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปขอความรู้นะคะต่างๆได้นะคะที่ศูนย์ตามที่ได้เรียนให้ทราบไปก่อนหน้านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับงานกปร.นะคะสำหรับงานกปร.ในฐานะหน่วยงานหลักค่ะในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเป็นแกนกลางร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาในการจัดงานการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่7ระหว่างวันที่26ถึง29ตุลาคม2563ณจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อน้อมนำนะคะและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำจึงขอเชิญชวนองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกด้านต่างๆเข้าร่วมกันสัมมนาและส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่7นะคะประจำปี2563ผู้ชนะจะได้รับพระราชทานโล่และเงินรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึง31มีนาคม2563ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกปร.หมายเลขโทรศัพท์024478500-6ต่อ237นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณค่ะท่านี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.